กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าตลาดการเงินและการลงทุนของไทยส่งสัญญาณมีเสถียรภาพหลังข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบลูมเบิร์กรายงานว่าค่าเงินบาทเมื่อหัวค่ำวันพฤหัสบดีตอนทุ่มครึ่งยังคงแข็งค่าได้ 0.2% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐมาอยู่ที่35บาทกับอีก61สตางค์ต่อดอลลาร์และสามารถลดแรงเทขายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกันนะครับแรงเทขายที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามีท่ามกลางข่าวเรื่องพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลสำหรับตลาดหุ้นกองทุนในตลาดนิวยอร์กที่สะท้อนตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าตามเวลาสหรัฐเจฟฟรีย์ฮาร์ลีย์นักวิเคราะห์แห่งOANDA Asia Pacific ในสิงคโปร์กล่าวว่าตลาดการเงินการลงทุนได้รับข่าวเชิงลบมาก่อนหน้านี้มากแล้วเขาให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดูแลตลาดเพื่อให้มีความราบรื่นได้และอาจมีการประสานความช่วยเหลือกับธนาคารกลางของประเทศอื่นๆด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งการรณรงค์เคลื่อนไหวในอังกฤษเกิดขึ้นที่จะท้าทายการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ซึ่งจะดำเนินการให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า Brexit นะครับการท้าทายครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่านายกรัฐมนตรีเมย์เริ่มการเจรจาเรื่อง Brexit โดยไม่ผ่านการลงมติของสภาก่อนซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเห็นว่าไม่สามารถทำได้นะครับด้านรัฐบาลนั้นบอกว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษสามารถทำเช่นนั้นได้เพราะเป็นสิทธิพิเศษทางกฎหมายสำหรับฝ่ายบริหารที่เรียกว่า Royal Prerogatives นะครับในกรณีนี้ศาลสูงของอังกฤษรับพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันพฤหัสบดีและคำวินิจฉัยจะมีขึ้นในเวลาต่อมาและจะเป็นคำตัดสินด้านรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญที่สุดของคนรุ่นใหม่ในอังกฤษนะครับและ CEO ของธนาคาร Wells Fargo ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งภายหลังจากที่เกิดข่าวอื้อฉาวเรื่องกลยุทธ์การขายของธนาคารธนาคาร Wells Fargo ประกาศว่าจอห์นสตัมป์ยื่นใบลาออกโดยมีผลทันทีและจะลงจากตำแหน่งประธานบริษัทด้วยผู้ที่จะมารับตำแหน่ง CEO แทนคือนายทิมสโลนซึ่งปัจจุบันรับหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการเมื่อเดือนที่แล้วธนาคาร Wells Fargo ยอมจ่ายค่าไกล่เกลี่ยคดี185ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าพนักงานของธนาคารเปิดบัญชีสำหรับลูกค้านับล้านบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนเพื่อที่ทำให้พวกตนทำยอดขายได้ตามเป้านะครับธนาคารโดนตรวจสอบโดยทางการอเมริกันรวมถึงกระทรวงยุติธรรมและด้วยเหตุนี้พนักงาน 5,300 คนถูกไล่ออกท่ามกลางข่าวอื้อฉาวดังกล่าวครับและส่งท้ายนะครับว่านหางจระเข้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เตกิล่าและการนำว่านหางจระเข้มาตัดเป็นชิ้นเพื่อเตรียมผลิตเตกิล่านั้นเป็นงานที่เสี่ยงต่อใบมีดที่แหลมคมนะครับดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะสูงมากเนื่องจากคนเหล่านี้ได้ค่าแรงน้อยมากและกำลังหันไปทำงานด้านอื่นนักวิเคราะห์เชื่อว่าในที่สุดแล้วค่าแรงสำหรับผู้ที่ทำงานด้านนี้น่าจะสูงขึ้นคนในวงการธุรกิจเครื่องดื่มเตกิล่าบอกว่าราคาเตกิล่าชั้นดีขนาด750มิลลิลิตร1ขวดตกอยู่ที่420ดอลลาร์แต่ค่าจ้างงานนั้นใช้เงินเพียงแค่น้อยกว่า1ดอลลาร์ต่อขวดสำหรับคนงานตัดว่างหางจระเข้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน